Program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Yes, vi aŭskultas la Esperanto elsendon per 18 de julio 2011, kaj mi esperas ke vi ĝuas ĝin. Estas la unua horo, kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendon de 18 de julio 2011. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas konata kolego.
Saluton, estas Jennifer Bishop.
Rediru.
Do, saluton al ĉiuj, estas Jennifer.
Saluton, Jennifer. Estas bone vidi vin ĉi tie. Kaj vi legos hodiaŭ, do? Ĉu vi legos?
Textoin, mi legos el la ondo, la du numero de 2011, pri la jaro 2010, niai atingoi kai fiascoi, kai mi legos pri Georg Silva, kai ancau mi legos el contacto, kai mi legos articolon de Etsuo Miyoshi, nia espesemo propulsas nuclean energion.
Interesse. Kai ankaŭ mi legas en la ondo la jaro 2010 unu de atingoj kaj fiaskoj. tri konataj esperantistoj Gupta, Corsetti kaj Schramm. Kai ankaŭ mi elektis la muzikon kaj vi aŭdos hodiaŭ la Martin Kyle Talpoi en la codo pli ol neniu Kyle canto estes fakte ankaŭ pli ol neniu
neniu
pardonu min yes dankon sis mi instruistino ĉi tie kaj ankaŭ Flavio Fonseca en la Brazila collecto kaj la canto ondo. Ankaŭ lokomotivo rulo nun de Kaito kaj la kanto estas mia propra trajno. Kaj Michaela Bronstein kantas pri verda ĝardeno en la kodo iom da bono kaj finfine Mayomo kaj Yomo kantas kune en la Afrika kompilo Nocto sen dorma. Interesa, ĉu ne? Sed nun ni komencas pri la alia duan ĉapitro de la libro Kanako el Kananam. Estas tre interesa legaĵo kaj ĉapitro du havas la titolo Sur la Alex Haven Ŝoseo. Jen ĉapitro 2 de Kanako de Kananam.
Alexis Havena Ŝoseo. Sabaton, la sekvintan tagon, liberiĝinte posttagmeze, ni avide akceptis la inviton de Fred akompani lin je naĝ-ekskurso al Alexis Haveno kun kelkaj aliaj veturigistoj el la transporta sekcio. Supren grimpinte sur la neŝirmatan ŝarĝveturilon, ni baldaŭ rapidegis laŭ la vojo al la aerodromo. Ni eliris la tendaron la unuan fojon depost alveno en Madang. Sentante sur la vizaĝo la vigligan kareson de la rapide moviĝanta aero, mi konstatis kiom da ekstazo povas ekzisti en tia ordinara travivaĵo. Ne kutimiĝinte al la tropika senmoveco, mi ankoraŭ sopiris al la moviĝema suda atmosfero. subite saltante en la giangalo cae bruegante en la brila cielo supre, transport aviadilo altiris la attenton alla controlturo, quiu nun vidigi super la rapide densigianta crescajaro. Preter passante longan vizon de batal aviadiloi, mi rimarcis che la diversa in construajoin circa ociui zoomis la cutima movigio de tia grava aerstatio. Seguante directon suffice parallelan alla cureio, la chosseo atingis prescao ties finon antaol mal dextrenigi por segvi la serpentumadon de la Maira rivero. La rivero perdigis el nia vido, ciam ni estis nur 500 metroin for de la Alexis Ravena chosseo. Ni gin revidis, ciam ni transiris ponton nur 2 kilometron post la voi cunigio. Trans la rivero, la chosseo condutis tra granda cocos planteio, quies palmoi starantai ambau flanque de la chosseo convergis alla mal apera punto en la mal proximezzo, tiel formante colonaron quasau planitan cae perfectigitan lau iu neconata architectura tipo. Ecch, tiel rapidante tra citiu neglectita planteio, ni povis facile rimarci la multain breccioin sciritain per bomboi en ties majestai vizoi ciui radiis ciu directen. Anca estis rimarcable che la giangalo ruse profitas la militon por avide repreni sian antaue ceditan terrenon. Kilometron trans la ponto, la chosseo penetris la densan giangalon quiu baldau premigis al ni ambau flanque, etendante sian crescas covrilain bracoin inter ni cae la cielo. Contraustarante ecch la nuran existon de citiu bone conservata voio, la jalusa giangalo iam etendis sian avidain ungegoin alla telefonai dratoi cae agvo canaletoi. Quamcam indigenae laboristoi mult loce dehacis multain el tiui sen nombrain bracoi, la vengema, sen compata giangalo, patiense attendis sian finan vencon. Proximume 3 kilometroin trans la planteio, ni preterpassis quar indigenoin, quiui flanquigiante lasis al nia rapidanta veturilo ciel eble plei multe da spazio. Du viroi portis lansoin cae paf arcoin, dum la du knaboi portis sur shultre inter si stangon, de ciu pendis du helbluai fishoi cae granda verda lacerto. Ciu portis en sia hararo helcoloran floron. Vidante nin, ciui gioi criis, sed la veturilo ne haltis. Regardante malantauen, tra celigianta nubo da polvo, mi rimarcis che la indigenoin segvas nin. Ili malaperis giuste antauol ni atingis rivereton, ciun transiris mal alta ponto, al cies finoi la chosseo tiel subite clinigis che ni devis multe mal acceli. Dum ni sin garde al proximigis la ponton, mi rimarcis voieton, quiu, folastante la chosseon ce la alia fino de la ponto, segvis la bordon de la rivereto en la giangalon. Taxante la distanson alla flughaveno, mi opiniis che jen estas la voio quiun mi sercias. Mi decidis tiun poste esplori, samtempe rimarcante che la ponto estas bonega marquilo. Mi rimarcis du aliaen similaen voietoin antaol atingi Alexis Havenon, sed opiniis che ili situas tro norde por conduci alla villaggio quiun mi sercis. Al proximigiante Alexis Havenon, ni rencontis plotonon da indigenae polizanoi. tiu kvardeko da bel aspektaj nigruloj, vestitaj nur per la kutima kakia jupajo, portantaj kartoš zonon kaj bajoneton, survoje marŝis kun la pafiloj sur ŝultrigitaj. Kia ekzemplo de la marŝado! Tiuj bukla haraj nigra hautaj modeloj de la fizika kulturo preterpasis nin, tenante la kapojn rekte antaŭen, precise samtempe moviĝante laŭ tiu speciala maniero, kiu tiel karakterizas la nudpiedan marŝadon. 2 kilometrojn plu ni haltis por rigardi la ruinojn de la Alexis Havena mistia stacio. Starante sur la nuda fundamento de iam sendube bela preĝejo, ni ĉirkaŭrigardis al la batitaj skeletoj de kelkaj kromkonstruaĵoj. La grandega akvujo kuŝis renversite, kien ĝi estis ĵetita de tre proksime falinta bombo. Ĝia subtenaĵo groteske elstaris super la alta kunaĵa herbaro, kiu faris sian eblon por kaŝi la malbelajn cicatrojn kaŭzitajn de la vandala surpaŝo de la milito. La senkapajn kokospalmojn ĝi ne povis kaŝi. Kiam la malamiko faris lastan kontraŭstaron en tiu preĝejo, la aŭstralianoj bedaŭrinde ĝin bombardis. Aviadila bombo rekte ĝin trafis, disĵetante la belajn blankajn ŝtonojn kaj lasante nur la nudan fundamenton, kiu nun staris inter la rompitaj restaĵoj de maŝinpafiloj, serĉlampegoj, kontraŭtankaj pafiloj kaj aliaj malbelaj memorigiloj pri la terureco de la milito. Eble, en la ne tre malproksima estonteco, oni rekonstruos tiun preĝejon. Tion mi volonte kredas. Ni pasigis ĝuindan posttagmezon naĝante ĉe mallonga strando, kie la restaĵoj de japana kajeto servis al ni kiel desaltejo, kaj la bela korala rifo formis naturan barilon kontraŭ ŝarkoj. Do, la tempo ŝajnis baldaŭ veni, kiam ni devis foriri. Jam sur la veturilo kaj ekirontaj, ni rimarkis, ke Bill forestas. Tamen, li tuj respondis al nia voko. Li aperis, portanta grandan faskon da bananoj. Vic ekstaris.
Kie vi akiris la bananojn?
Kiam li vokis, ĉiuj okuloj samtempe turniĝis al la aproksimiĝinta Bill. Bill silentis, ĝis li jam atingis la atendantan veturilon. Tiam, enmanigante la bananojn al Vic, li respondis.
Mi interŝanĝis skatolon de alumetoj por ĉi tiuj.
Mi avide interesiĝis.
Ĉu de indiĝeno?
Li demandis, etendante la manon supren tiri lin sur la veturilon.
Juna knabo ĉirkaŭ 9 jara.
Li konfirmis, sidiĝante. La veturilo jam moviĝis, kiam li daŭrigis.
Serĉante konkojn, li vagis multe trans la terpinton ĉe la fino de la strando. La knabo sidis en sia knoto, silente, rigardante min kelkaj tempon. Tute ne rimarkite de mi. Kiam li konstatis, ke mi serĉis konkojn, li pasis en la knoto por helpi min. Dum duan horo mi trovis nur 6, sed li collectis 3 dum 20 minutojn. Sufficia bone, ĉu ne?
Ĉu li parolas angle?
Li scivolis, dum la auto skuiĝis sur la malebena ĝangala vojo revene al la ŝoseo.
Eĉ ne unu vorton. Ni faris ĉiujn niajn negocojn per la lingvo de signoj. Almenaŭ li tio faris. Mi devas konfesi, ke mi ne sufiĉe bone kapablas.
Sufficie bone por gaini la plei grandan profiton e la negozio.
De canada, tion ne opinies?
Quelcae minuto in poste, ni jam veturis sur la chausseo revenante alla tendaro. Sur voie, mi de nove controlis la posizion de la ponto, porque mi havu nenian malfacilajon retrovante la voieton qui utie foconducos de la chausseo. Tiu vespere, quiam mi accompanis miain du camaradoin alla giangala pineio, svebis super la haveno atmosfero de tranquilla ensociado, quiu profunde impressis mian memoron. Supre, en la sen nuba cielo, brilletadis miriado da palpe brumantai steloi. Antau nia glitanta bagio, la surfazzo de la aquo estis mistere mal luma cae sen nova. Malantaue, la reflectitae lumoi de la tendaro dansis inter la nove nascitae ondetoi, formante strangain, nenaturain desegnajoin su la aquo. Sub la sentebla socio de la tropica nocto, au silentis cio. Crom la obtusa zumado de la motoro, la delicata frappetado de la aquo ce la pruo, cae iu dolce murmuranta melodio. Tra la tranquilla aero, tiu patosa ario vibris e la radio ricevilo sur la ce ancre uscianta scuno. Ena, quies granda silueto, mixigiante cun tiui de la cocos palmoi, nigre contrastis contra la levigianta luno. La bellan fantasian subite rompis la vocio de la practica vic.
Bien la curaceia stazio.
Montrante al lumaro recte antaue, li daurigis.
C'è la acquorondo vi povas vidi caieton, tieni albodigios.
La blanca caieto malclare videbligis en la malforta lumo de sia propria lampo.
Cai, quia loco estas tiu?
Li demandis signante al alia aro de forai lumoi videblai en la mal lumo dextren de la barcio.
Oh, tiu estas la indigena polizia tacmento cebilio. Dies situas nur duon kilometron de nia tendaro.
Vi vidis la policianoin hodio, cune?
Yes, ili min ravis per sia bonega machado.
Tre bona, cune. Mi supposas che vi ancau rimarcis la quelcain indigenoin sur voie hodiau. Ili portis fisioin cae grondan lacerton pendantain sur stange.
Yes, mi bone rimarcis ilin. Fred iom chagrinis min, ne holtante, mi opinias che ilia villaggio staras ne malproxime al tiu loco.
Do vi ancora ne trovis din?
Vi credis captante mian shultron por sin firmigi, ciam la ellipso returnigis cae la bargio malpese frotis ian shermilon contra la caieto.
Ancora ne...
li respondis surpasciante la caion samtempe cun Bill.
Sed mi opinias che mi iam trovis la voio.
Ciu vere?
Vic saltis de la bargio.
Cie vi din trovis?
Sur la Alex Haveno chasseo.
Dum ni unuope marcis lau la mallaggia voieto inter la altai cocos palmoi, tamen bone constatante che li devas attendi la morgauon por certigi pritio.
Tien, ci estis la capitro 2 de la novelo Kanako el Kananam sur la Alexis Haven chausseo. Kai ne forgesu, auscultu venant semaino por capitro 3, vane sed ne sen fructe. Dankon al nia collegoi kiu faris la legajon. Do, no, estes tempo por musico, Martin kai la telpoi en la codo pli ol neniu cantas por ni pli ol neni o.
Petro iris por cun rompita cor al aina excelando por instigis en ebri igis en per mal multus hablando nova fresa par urboi cae pesat shantigis laula per voi.
Dankon al Martin kaj la talpoj por pli ol nenio. Nun, mi legas. En la ombro de la 2011, numero 2, estas kolekto de artikoloj, jara 2010, niaj atingoj kaj fiaskoj. Inter la rondaj tabloj de la ondo de Esperanto, la plej tradicia estas ja ŝanĝa. Ankaŭ ĉifoje ni petis divers tendencajn aktivulojn respondi la demandon: kiujn Esperanto-eventojn en 2010 vi taksas la plej pozitivaj kaj la plej negativaj? El la dek kvin demanditoj, dek du sendis siajn respondojn. Do, unue Probal Dasgupta, barato presidanto de UAA. Ciare mi plei positive taxas la aperon de la fest libro, la arta laboro cune, granda verco emfasanta la collectivetson de niai laboroi, differenze de PIV cae PAG, qui estes individuae heroagioi, cun collectiva apogo, cae anca differenze de Esperanto en perspectivo, apparenta giuste en la momento ciam eclipsigis gia pyramidisma doctrino. Plei negative estes lau mi, che niai plei energiae iniciaten emuloi ne trafis agordi niain urgio sentoin cun la urgetso evidente al ciui, della ecologia criso cae la necesso ne al ciui evidenta, labori por democratia el iro el tiu criso. Se mi usus citian locon por presenti recepton mian sur tiu terreno. Tio estas senhonta reclamo pri ideoi kiuin mi ne successis ali canale vendi al Esperantujo. Mi domagas al vi, kai al mi, tian embarason. Alla respondo de Renato Corsetti, da Italio, presidente della Itala Esperanto Federazio. La plei positivae elementoi en la jaro 2010 shinas al mi la jenai. Unoe, pli cae pli firma cesto de esperantistoi en la reto, de Wikipedio al lingvae cursoi de Esperanto en generalae, lingvo instruae programoi, cae tu plu. Due, firmigio della movado exter Europa, exemple Asia Congresso in Mongoluio. Tria, aparta entusiasmo pri la celebrado della Zamenhof festoi ciarai. Cies emblemo estis la successa evento en Nova Yorko. Ciui occasi la festado ofte cun orientigio alla extero montras laumi la vivetson della esperantista comunumo cae la desiron agi por la basae celoi della movado. La plei malpositivae elementoi shainas almi la jenae. Unoe, la stagnado della clopodoi evoluigi UEAN al proiecto organizajo, cefe pro la manco de homoi pretai transpreni tascoin in tiu campo cae la relancio de internae quereloi. Due, la super rega interesigio pri la eterno de la comunumo pri sendangerae cae facilae temoi fare de nia intellectularo quiu cuniras cun la mal interesigio pri la extero cae cun la manco de subteno alla aganto. Cae Jacvo Schramm, el Belgio, la presidente de la plenum comitato de SAT. Ni havis bonegan SAT congresson ce piedoi de la Carpatoi en Rumanio, en la belega urbo Brasovo. La eldona facca cooperativo de SAT bone funccias, cae eldonas regule interessain libroin traducoin, ciam tro ofte lau mia profero, sed nu passion post passio la principe iunuloi fara sian laboron lernas la metion. Bonega affero. SAT fatas bone? Mi nepre volas mensii tion. Ancao bone estes che la tradiziae associoi, eldoneoi, revuoi restas en movo. Plei ofte dankao volontuloi, ciui estes la verae gravae esperantistoi. Negative? La diversae to pagioi en ciui aperas mensogoi pri homoi sen la eblo correcti ilin. Ple acia estas heco, en ciu la guidanto au chef redactanto aperigas cion eblan rubon, sen fari ple etan controlon pri la vero. Sen considere kiel li au si vundas homoin, fifamigas associoin, caetio plu. Ne estus malbona se tiu fi herbo malaperu el la reto, porque homoi kiwi havas intereson pri Esperanto, ne tui havas negativan bildon leginte au clopodi compreninte la acciagioin de tiu pagiaro. Estas tute strange che tiui homoi ne comprenas cian damagion ili faras. Liberezzo shine estas la plei perforta ero en tiu gruppo. Jen la ideoi de Jack von Schramm, presidente de la plenoma comitato de SAT. Do, poste esis aliai opinioin vi audos. Nun, pli de musico, la voce de Flavio Fonseca en la codo Brasile Collecto, cae la canto estas Ondo. Bien, this is Flavio Fonseca, cantis Ondo in la Brasile Collecto. Nun, Jennifer, estes du aliei atingoi cae fiascoi, cine?
Certe, la Ondo, la du numero de 2011, cae mi legos pri Giorgio Silva, Europo, verkisto, instruisto, cae organisa consilisto. Consulo della Esperanta Civito. En 2010, sendube positiva estas la disvastigio de Esperanto kiel requisito, au ec parolata lingvo, en teatro Finlando kai Usono, en musicae presentoi du malsamai en Svislando, kai en kino, Turkio, Usono, kai aliloke. Ciui utiligoi occasis prescau ciam sendepende de esperantistoi. Lau iniciatoi de gagiai componistoi, verkistoj, regisoroj. En literaturaj medioj, male, la prestigio de nia lingvo kiel arta perilo kreskis danke al aktiva ĉeesto de verkistoj niaj en PEN Internacia, kies prestigio mem firmigis danke al du Nobel-laureatoj, niaj kolegoj Vargas, Losa kaj Louis Chabot. Negativa estas la nov antisemita kampanjo de Jorgo Camacho kaj Yves Bellefeuille precipe, kiuj tamen trovis panon por siaj dentoj en personoj kapablaj pacience kaj argumente malmunti iliajn tezojn kaj ilin entute. Oni rimarku, ke tiuj personoj estas nek israelanoj, nec hebreoi. Do fine estas positive che disvastigas la consio pri la existo de nov antisemitismo en antiraumismai medioi, cae che ne nur raumistoi capablas reage al tio. Negativae estas la crisoi grevintai dum uco en Cubo, mancud democratia en UEA, la caso Stano Marcek, criso en la relatoi cun africanoi. Cai tamen cun positiva sequo, char formigis consio in parto de la UEA anaro pri tiai problemoi. Giuste, ce tivi kiwi ancorau esperas en la eblezzo shangi el interne tiun asocion. Do interesse mine sciis pri tio, mi sciis pri problemo pri Stano Marcek, sed ne la kaŭzon mine sciis.
Do vi havas alian?
Kaj jes, mi daŭrigos la serion per artikolo pri
Ilona Kutny.
Kutny, jes, kaj ŝi estas el Pollando, gvidanto de la interlingvistikaj studoj ĉe Universitato Adam Mickiewicz, Poznan. Sen detale trarigardi la eventojn de 2010, mi mencias kelkajn ĉefe proksimajn al mia agadsfero, instruado kaj al Pollando. La renesquigio de la elstara instruisto portalo educado.net con novae servoi montras la gravan rolon de personetsoi por Esperanto movado. Katalin Kovacs brave electigis la esperantisto de la jaro, kai la solidarezzon kiu ebligis la finanzadon. Elei spertis revigligion danke al Stefan McGill. De nove startis instruista trenado en IAM, Poznano. Gravas la exterae regonoi de Esperanto agado, kiel akiro de Grundtvig project subteno, kai premio por Halina Komar. Po EA, presidentino, publico honorigo de Sofia Korodi pro sia agado por la Esperanto urbo Herzberg, de Edvard Kosjara en Malborg, podia discuto dum la economia forumo en Križnica, parolo de Soros dum la Novjorka Zamenhof tago. Scienza agado cun freshai fortoi. La conferenzo caist en Slovakio organizita far ECI kai reapero de computo lingvistoi, reorganizado de ISOAE, prosperanta Wikipedia contribuo. Alvenis malbonai novajoi, kiel la forpaso de Mauro Latore, kai la fairo en bona espero. Chagrenis min la pola conflicto, kiu estis discutata internazie kai attestas ke esperantistoi ofte preferas postcuri siain idealismain celoin anstatau razie kun labori. Yes, tiel estas. Yeah.
Interesse vidpunto. Danke, Jennifer. Nun, alia musico. De Kaito. En la disco, mi tre chatata. Disco. Kaito, Locomotivo, Rulu Nun. Kai track ok. Estas mia propra trino.
Trainos of rapidegas tra la land cae la sono in la machino superbruas mia camp cium semainos of ebrede tui pos la labor mi decas la locomotivon cae baldau poste mi iras for Kiel machinisto, mi decidas pri la rapides, mi electas la destinon, mi responsas pri la securez, mi mem estas la conductoro, en tiu ci trainet, do kiel pasagero, mi voyagas sen billet, kelk foie tronca sceme. Mi vettura sur la cefai tracoi, mi ciuas ciam nur por mi, maleficias vario bracoi, de la homoi attendantai, la visagioi mina musas, da gaie cae triumfe, mi al ili swing salutas. En mia traino zuf, mi rapidegas tra la land, cae la sono in la machino, superbruas mia cant, cium semainam zuf, vedrede tui vos la labor. Mi vecas la locomotiva, cae baldau poste mi iras for. Sur ponto tra tunelo, apud abismo au ravin, mi shatas la montaron, la circonstanzoi netimigas min, estendas qui supren iras, mi declivo in cum bravuro, cal foie la allarmo bremso, mi altiras por plesuro. Vespere por riposi, mi sercias quan traqueton, La lastai sum radioi, lum ticlas la monteton, mi tranoctas sub la arboi. Cum la birdoi mi vecchigias, Cai fruma terra la locomo, de nove ec movigias. En mia traino zuf, mi rapidegas tra la land, Cai la sono in la machina, superbruas mia cant, cium semainam zup, vedrede tui vostra labor. Mi vecas la locomotivam, cai baldau poste mi iras for. En mia traina zup, mi rapidegas tra la land, Cai la sono in la machina, superbruas mia cant, cium semainam zup, Vedrede tui post la labor Mi becas la locomotiva Che valda un poste mi iras for
Hey Kaito
Bella Gaia Kanto
yes. Mia propria traino En la compact disco Locomotivo Rulunun mi legos la ideo de José Antonio Vergara el Chilio pri la ideo de la positiva e la negativa ideo de la 2010 iara. Min gioige au curagige impressis quelcae factoi. Exemple la digna celebrado per impona festlibro de la septdecaiarigio de Humphrey Tonkin, la plei grava cae pluraspecte valora esperantisto dum la lastae quindecaiaroi. La subvenciita partopreno de latinamericanoi el diversae landoi, ec Bolivio cae Haitio, en niai cubae eventoi, uco, iuco, ilei, train seminario, danke alla iniziata kai kun ordiga laboro de mia diligenta amico Martin Schäfer. La crescanta ĉeesto de Esperanto kaj ekapero de freŝbakitaj esperantuloj en la interreto, ekzemple en novaj medioj kiel Facebook. La agado de la Novjorka oficejo de UAA kaj ĝia altnivela Zamenhof-taga simpozio en la sidejo de UNO. La comuna Franca-Germana Esperanto-Congreso, al quiu mi emas attribui simbolan signifon pro la longa historio de melitoi inter tiui du landoi. La forpaso de Mauro Latore perdigis nin ie veri apresinda homo, quiun mi opinias etica cae intellecta heroo de la Esperanto-movado. Yeah, mi consentas, ĉu ne?
Yes, that's okay.
Do, serioze, Jennifer, pri nukleaj aferoj.
Yes, tiu estas la temo de la dua numero de kontakto por ĉi tiu jaro. Kaj mi legos artikolon de Etsuo Miyoshi el Japanio. Nia elspezemo propulsas nuklean energion. Lau la legio de entropio de Jeremy Rifkin, usi atom energion estas kiel tranchi tofuon elektresegile. Nur cent jare vivanta homo ne traktu agion kiu kelk miliaroj radioaktivas. Li assertis, ni konstru spiritan civilizon, kiu ec se malabunda estos pli riĉa, alie la homaro ne povus plu vivi. Tervarmigio minacas per subakvigo de domoj kaj kampoj kaj Rifkin kaj aliaj sciencistoj gvidas nin. Ni stulte ankoraŭ celas nur ekonomian prosperon, pensas nur pri la sekvaj do quin jaroi kai fermas la oculoin pri la nepre venontai quindec jaroi. Ciu modernuloi estas sagiai? Se ni ne changas la pensmanieron kai la agoin, la mondo ne novigeblos. Multai homoi eraras credente che ili per si mem nascigas kai vivas. Homoi ne povas stari ec unu metron super la ter surfacon, ne povas vivi sen mangi cent tagoin, nec sen oxigeno dec minutoin, nec sen la suno cae luno dec tagoin. Do, ne nepre fieru pri grandega providenzo de la naturo. Cun fondinto de Oomoto, Hidemo Rus Deguchi, verkis la homoi ciam ancorau spitas la volon de Dio, cae daurigas sian voion contrau la granda naturo de Dia ordo. Se la homaro sin lasos en sama stato, evidente gibaldau en falos en abismon de absoluta seneliero cae nepre pereos. La aquus bruciado alla detruita atom centralo dauris quelcain semainoin. Mi el core miras, che quelc cent voluntulai kamikazoi laboradas proxime della reactoroi. Ili estes plena giuloi, cae cun infanoi plen crescai. Post ciam mi enlitigis, miai manoi premigis, cae larmegoi ec fluadis. Mi ne shaltos lampon dum sunbrilo, cae mal shaltos electron laueble. Mi vecigis pri nia arrogantezzo alla naturo, char nur iom mal hella, labora rapidezzo cae qualito tute ne reductigis. La registaro petis nur al tokianoi redukti 25% la electro uson. Nia 4 milione loggiata insulo provisas per 40% da atom electro. Do ancora ne sufficias la sparoi. Kiel agi?
Post la tsunamo la situazio bonigas, kai non estas pli sicura ol antaŭe. La ambasado sendis jodan pilolon al mia nederlanda sekretario por protekto kontraŭ radiado kaj geamikoj sendis al li manĝaĵojn, ĉar ili pensis, ke nenio troveblas. Ŝajne la amaskomunikiloj eksterlande tro katastrofe prezentas la situacion kiel se ĉe ni mankas ĉio por vivi. Caine estas tiel, almenau por la plimulto el ni. Do, yes, mi contentas tiu estas la situazio en la mondo. Cion fari, yes, cae li, do, li...
Do, uno ideo de io de Michael Bronstein estas verde giardeno, tu vi cantas cun li. Iom de bono, numero 6, verde giardeno.
Ĉu vi bluan birdon kaptadis per manoj, jen tie laboris unuaj semanoj, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno, kaj venis decido logike natura, sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. La tuta ĝarden informiĝis detale, sovaĝe sed kurte kaj tre aktuale, sed jen kulturik kun sigil absoluta, vi fartas tro riĉe, aperis konkludo, kulturo postulas modestan sintenon, nun iu kaj iam ricevas bultenon. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis promes dum kondiĉoj kulturaj, abundos por ni eksterlandaj veturoj, kaj estis korekto por fari impreson, nur homoj konsciaj veturos kongreson. Sovaĝa ĝardeno, do mankas konscio, ĉu iu veturis el vasta Rusio. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis konata amik Anatolo, Anatolo Gančarov, estis fondinto de Sejm. Li Sejmon donacis al verda popolo, li pensis aperis martel por amboso, ĉar jam Anatolo ekloĝis en Moskvo, sed tuj kulturigas aermetropola, kaj perdis la voĉon amik Anatolo. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis Viktoro, amiko sincera, Viktoro Arlovič, estinta prezidanto de Sejm. Li suĉis la mamon dum Sejma apero, sed kreskis rapide, ĉar havis racion, prezidis, redaktis, eĉ gvidis sekcion. Sed jen kulturigo, kun sperta toporo, hej, kie vi estas, amiko Viktoro? Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis arbeto blankhaŭta kaj minsa, vi devas scii, ke berioza signifas en rusa lingvo betulo. Gi crescis tranquille en suda provinco, sed jen culturic, cae per sorcio fabela. Gi estas ne arbo jam, sed colonelo, ciu ion gi faras, sen duba afero, congresas sen page dum ciu somero. Jen, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Cai nun la giarden, por rigardo extera, jam estas entute alia afero. Nun nino ni compas, educas, cae razas, instruas, insultas, ec tio ocasas. Cai ni nur discutas, cun la pacienzo, ciu ecas la fino, au dauras comenzo. Ien, en verda giarden, ni sidas, kai 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 longe povas sidi, nenien rapinas.
En verda giarden, dankan Michaela Bronstein, en la compact disco Iom de Bono. Non, es es presca la fino de nia el sendo, kai mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Kai se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post adreson stevskank ĉe hotmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto Program 300 Poŝtkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australio. Kai se vi volas reaŭdi la elsendon, bonvolu iru al www.melburno.org.au au www.trizozozo.com.au. Do, nun estes presco la dua horo, do ni devas adiaui vin, do. Gis reaude de.
De Jennifer.
De Jennifer. Kai, gis reaude de mi, Alan. Kai ni lasas vin in la manoi de Mayomo, kiu cantas kun Yomo. Mayomo kai Yomo Afrikumas. Ah, ne forgesu, ke Yomo visitas in Australio, ĉu?
Mm-hmm.
Por la jubilea congresso in Adelaide.
Certe.
Kai eble aliai partoi de la lando, mi ne certas.
Ne, do, li estis jam.
Ja, ja, ja. Eble ni se vi ne audis antaŭen Yomo vidu vi certe ĝuas ĝin.
Kun Mayomo.
Kaj Mayomo. Yes,
Demokratio Respubliko de Kongo.
Yes, dankon. En la Afrika kompilo. Kaj la kanto estas Nokto sen dorm. Do, ĝis realo.